Banatul în direct.
Emisiune sponsorizată de magazinul Dacus. Dacus, alegerea ta corectă.
Sebastian Dragomir sunt eu și astăzi cu un invitat special. În studioul Radio Reșița este deputatul Silviu Hurduzeu, președintele Partidului Social Democrat, organizația din Caraș-Severin. Bună ziua, bine ați venit și vă spun la mulți ani pentru că nu ne-am văzut în acest an.
La mulți ani, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, n-am mai fost de foarte mult timp invitat la Radio Reșița și vă mulțumesc pentru această invitație pe sfârșitul acestei săptămâni, la începutul unui nou an pe care mi-l doresc și mie și tuturor ascultătorilor să fie un an plin de împliniri și cu multă, multă sănătate.
Mai ales că este un an foarte dificil.
Un an dificil pentru noi, oamenii politici.
Sper, și pentru noi.
Și pentru cetățeni, așa este. Haideți să pornim totuși cu speranța că va fi un an în care alegerile pe care fiecare cetățean le va face vor fi înspre binele fiecăruia și la sfârșitul acestui an vom avea o reprezentare atât la nivel european, la nivelul Parlamentului Național și la nivel local, așa cum cetățenii și-o doresc.
Ne-am propus ca în această oră să discutăm despre politică mare, politică de la București, dar și politică locală și regională și, bineînțeles, despre evenimentele care se întâmplă în acest început de an. Și vă întreb ce părere aveți despre aceste proteste ale transportatorilor și agricultorilor. În Caraș-Severin nu avem noi foarte mulți agricultori, dar mai avem în Timiș și în Arad.
Din punctul de vedere, haide să disociem cele două proteste. Inițial a fost un protest al transportatorilor la care s-au raliat și unii fermieri. La nivel individual nu au fost asociații ale fermierilor care se alăture acestui protest.
Adică ei primesc în continuare subvenții pe motorină?
Mai mult decât atât, despre fermieri vreau să spun că mare parte dintre ei, 95%, și-au primit subvenția chiar în avans. Pe de altă parte, este această subvenție la motorină, probabil la nivelul cel mai mare în Uniunea Europeană. Acciza este stabilită la un nivel foarte mic la motorină. Deci din acest punct de vedere, din aceste trei elemente pe care vi le-am enumerat, nu este foarte justificat acest protest. De aceea vă spun că nu aș putea vorbi despre un protest al tuturor fermierilor. Sunt fermieri care s-au raliat acestui protest al transportatorilor. Pe de altă parte, vreau să vă spun că problemele pe care ei le ridică și transportatorii legat de nivelul RCA-ului, știți că și acesta este blocat. Dacă e să facem o comparație între cât plătește un camion în România și cât ar plăti un camion de la același tonaj în Polonia, o să vedeți că diferența este destul de mare în favoarea noastră, adică tariful este mult mai mic în România. Dar dincolo de aceste lucruri, din partea Guvernului României și din partea celor doi miniștri, Ministrul Transporturilor și Ministrul Agriculturii, există disponibilitate pentru dialog. Și au făcut diverse apeluri la dialog și așteaptă pe cei care protestează, pe reprezentanții acestor categorii care protestează la dialog, pentru că doar așa cred că se pot rezolva lucrurile.
Am înțeles că săptămâna viitoare se analizează toate aceste revendicări.
Sigur că toate ați văzut că din momentul în care Marcel Ciolacu a ajuns premierul României, au început multe proteste care până atunci nu erau și toate în timp s-au rezolvat. Și cel al cadrelor didactice și cele din sănătate care se anunțau. Ați văzut că în ultima ședință de guvern s-au deblocat 8.000 de posturi în sănătate.
Nu e suficient, dar e bine.
Nu este suficient, sigur că nu este suficient, dar este o primă etapă pentru că există un deficit foarte mare la nivelul cadrelor medicale și aici nu discutăm doar de doctori, e vorba de doctori, asistente, infirmieri. Deci, la toate aceste probleme, guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu a găsit și va găsi soluții. De aceea este și dorința mea și apelul meu de a se dialoga. Ați văzut ce se poate întâmpla, cum încearcă unii să acapareze acest protest, cum s-au dus oameni politici în mijlocul celor care protestau, încercând să confiște acest protest, să se erigeze în conducători, să puncteze electoral. Spre cinstea lor, și transportatorii și fermierii i-au alungat pe cei doi mari oameni politici, George Simion și doamna Șoșoacă, ceea ce până la urmă este un lucru bun, pentru că rezolvarea acestor probleme nu poate fi făcută decât de către guvernul României. Ori astfel de manevre politicianiste prin care cineva vrea să meargă să pună în fruntea demonstrațiilor, protestatarilor, nu duc la nimic bun, din contră.
Nu este pentru prima oară când oameni politici participă la astfel de proteste. Este 14 și 21 de minute. Vă spun ca de fiecare dată, dacă doriți să adresați întrebări deputatului Silviu Hurduzeu, puteți să o faceți pe numărul nostru de WhatsApp 0751-288-777. Mai am o întrebare, zic eu, interesantă pentru toată lumea. Nu ne afectează pe noi personal, dar ne afectează pe toți. De câteva zile se discută despre anumite scenarii și te-ați amintit de premierul Marcel Ciolacu, a discutat, am înțeles eu, cu președintele Klaus Iohannis despre funcția de șef al Congresului, al Consiliului European,
da,
care ar putea reveni României. Dar asta presupune o demisie în timpul mandatului al președintelui. Ce jocuri de putere se întâmplă acolo?
Ca în fiecare an electoral, acești ani electorali încep în forță cu diverse teme. Ați văzut că anul trecut s-a vorbit foarte mult despre comasarea alegerilor, era o solicitare pe care colegii noștri de coaliție o făceau, de a comasa anumite alegeri, invocând ca principal argument pentru comasarea alegerilor cheltuirea banului public, o economie la cheltuirea banului public.
Pe bine, nici acum nu știm exact.
Nici acum nu este stabilit, dar am vrut să fac această paranteză.
În iunie, nu?
Sunt alegerile europarlamentare, atât, care vor fi primele. În rest, pentru celelalte alegeri nu e stabilit o dată. Data pentru alegerile europarlamentare este stabilită la nivelul întregii Uniunii Europene. Este o săptămână în care se pot desfășura alegerile în toate țările membre Uniunii Europene. Legat de acest subiect, care acum este unul din principalele puncte pe ordinea de zi.
E frig acum afară, știți, dacă n-ar fi frig afară, s-ar discuta acolo în Poiana lui Iocan.
Cu siguranță.
La bancă.
Cu siguranță. Vorbim de una dintre cele patru funcții importante la nivelul Uniunii Europene, președintele Consiliului European. Actualul președinte și-a anunțat demisia, dar nu acum, după ce se vor încheia alegerile europarlamentare și el, pentru că el va candida pe lista pentru Parlamentul European și în momentul în care va depune jurământul pentru Parlamentul European, își va da demisia din această funcție. Sigur că urmarea acestui anunț au început aceste discuții cu președintele Iohannis, care ar putea să ocupe această funcție. Nu vreau să intru în amănunte, să discutăm despre cum se împar funcțiile la nivelul Uniunii Europene, cine ia președinția Comisiei, cine
are șanse, nu are
președinția,
șanse.
Cât de multe șanse are, cât de puține șanse are. Am speculat, poate, în acest moment, nu suntem chiar în măsură de a cunoaște, de a
avea toate se va întâmpla.
Dar dacă se va întâmpla, și aici punctul de vedere al partidului pe care îl reprezint, este că pentru România e bine să fie un român într-una dintre cele mai importante patru funcții la nivelul Uniunii Europene. Nu, prea puțin contează numele acelei persoane, este foarte important că este un român și bineînțeles că Partidul Social Democrat va susține acest lucru. Discutând tehnic ce s-ar putea întâmpla dacă președintele Iohannis ar ocupa această funcție, evident că în acel moment va trebui să-și dea demisia din funcția de președinte.
Și locul lui
va fi luat de cel care este înlocuitorul de drept, președintele Senatului, al doilea om în stat. Probabil că o astfel de permutare l-ar avantaja poate pe președintele Senatului într-o viitoare confruntare electorală, candidând de pe poziția de președinte interimal al României. Părerea mea este că nu va conta foarte mult acest lucru. Pe de altă parte, vedeți, este vorba și despre ce se întâmplă la alegerile europarlamentare, scorurile pe care le va scoate Partidul Național, scorul pe care îl va scoate Partidul Național Liberal, posibil ca o nouă funcție pentru președintele Senatului, cea de președinte interimar a României, l-ar întări și în cadrul partidului.
Pe domnul Ciucă.
Pe domnul Ciucă, dacă ar scoate un scor mai prost la alegerile europarlamentare.
Europarlamentarele doar așa un fel de antrenament și nu știu dacă se reflectă neapărat pe plan național. Sunt și mulți eurosceptici, adică probabil că nu vor merge foarte mult la vot.
Vă aduc aminte de un președinte de partid care a demisionat în urma unor alegeri europarlamentare. Este vorba despre Crin Antonescu, dacă mi-aduc bine aminte, a spus că dacă nu face un anumit prag la alegerile pe care și l-a impus pentru partidul său, la alegerile europarlamentare, va demisiona și a demisionat.
Acum nu mai are nimeni curajul să înainteze cifre.
Voiam să vă spun că pentru noi, ca partid, și cred că pentru toate partidele, primele alegeri sunt cele mai importante și acestea sunt alegerile europarlamentare. Chiar așa, cu eurosceptici, cu oameni care poate nu se vor prezenta la vot, pentru că e o listă totuși la nivel național, poate mulți nu vor regăsi candidații care să-i reprezinte pe acea listă, poate nu foarte mulți sunt interesați de Parlamentul European, de ceea ce înseamnă Parlamentul European, de obicei prezența la aceste alegeri a fost mai mică decât la alegerile locale. Și din acest punct de vedere, da, putem să spunem că n-au o importanță foarte mare, dar dincolo de acest lucru, totuși, până la urmă, este primul proces electoral dintr-un șir de alte procese pe care le vom avea în acest an și fiecare partid va încerca ca la aceste alegeri să își facă un număr cât mai mare de voturi pentru a porni în celelalte alegeri de la o zestă electorală importantă. Este mai mult, dacă e să fac o comparație cu un termen din sport, este mai mult decât un antrenament cu public, este chiar un meci, nu e un meci amical, este un meci cu o miză destul de importantă și, sigur, noi, Partidul Social Democrat, tratăm aceste alegeri cu maximă importanță.
Domnule Horduzeu, haideți să ne întoarcem în Caraș-Severin. Cunoașteți foarte bine județul, sunteți născut aici, ați fost prefect, ați fost președinte de Consiliul Județean. Practic, știți care sunt problemele grave ale județului Caraș-Severin. Cum, dacă ar fi să faceți așa un top 3, care ar fi cea mai dificilă problemă pe care o întâmpină județul și nu de azi, de ieri, de altăieri?
Păi e foarte simplu, nu e foarte greu. Cea mai gravă problemă e lipsa locurilor de muncă. Din acest motiv ați văzut că în toate statisticile numărul de locuitori scade de la an la an în județul Caraș-Severin. Ați văzut că acum în ultima analiză care s-a făcut, județul cu cel mai mic venit salarial din țară era județul Caraș-Severin. Nu sunt foarte convins în astfel de analize care se fac, dar chiar dacă nu suntem pe ultimul loc, suntem pe unul din locurile din coada clasamentului. Asta reflectă tocmai ceea ce spuneam eu, lipsa locurilor de muncă și a locurilor de muncă bine plătite. Principala problemă a județului Caraș-Severin,
da?
Aceasta este.
Numărul 2.
Numărul 2, infrastructura. Este evident că drumurile județene, și o știm cu toții, și nu e un lucru pe care îl spun eu, pe orice sondaj pe care o să-l vedeți, apare ca una din principalele probleme infrastructura.
Au legătură una cu alta?
Au legătură, evident, pentru că neavând locuri de muncă, nici banii care vin la bugetul Consiliului Județean nu sunt foarte mulți pentru a putea permite o reparație sau modernizare a drumurilor județene.
Neavând drumuri, nu există investitori.
Neavând și drumuri, nu există investitori. Aici însă discutăm de drumurile județene. Mai puțin ar conta drumurile județene pentru investitori, dar e și asta un lucru. Și aici însă ce poate afecta lipsa infrastructurii județene? Turismul. Turismul, da, este afectat de drumurile proaste pe care le avem în județ. Și a treia problemă, că ați spus de trei, aș vedea-o ca fiind sănătatea. Aceasta ar fi o problemă care apare în toate sondajele făcute la nivel național. Dar sigur că apare acest lucru și în județul Caraș.
Adică oamenii migrează spre zone unde au acces la sistem eficient de sănătate, nu?
Într-adevăr, spitalele din județul Caraș-Severin, din păcate, suferă de acest lucru. Pacienții cu boli mai grele sau cu complicații sau operații care necesită un grad ridicat de profesionalism se duc la alte spitale, din păcate, pentru că și în spitalele din județul Caraș-Severin avem medici foarte buni. Doar că spitalele din Caraș-Severin nu se ridică la nivelul celorlalte spitale și suferim din acest punct de vedere și știți scandalurile care de-a lungul timpului au afectat spitalul județean. N-aș vrea să...
Tocmai din acest motiv am pus și noi umărul alături de Cărășeni la construirea unei clinici de oncologie în Reșița, adică să nu fii nevoit pentru proceduri, să tot faci naveta, că la un moment dat îți vine în cap să te duci direct acolo, să pleci din județ, ținând cont că nu ai unde să te tratezi, tu sau familia ta.
Da, este, știu despre această acțiune și a fost un succes și cred că se va concretiza până la urmă. Însă, repet, problema importantă a noastră rămân spitalele din județ, care încă nu sunt modernizate și nu sunt aduse la un nivel care să creeze pacientului o stare bună în momentul în care mergi în spital. Oricum te duci în spital ca să te tratezi de ceva, nu te duci de bucurie. Și când acolo beneficiezi și de condiții proaste, sigur că starea pe care o ai se degradează.
Eu mă așteptam ca în acest top 3 să intre și starea conflictuală din Consiliul Județean Caraș-Severin, care e perpetu, adică de 3 ani de zile sunt doar tensiuni, contre, scandaluri, pe bună dreptate.
Nu, m-ați întrebat de problemele județului Caraș-Severin.
Nu este o problemă a județului?
Nu este o problemă. Până la urmă ați văzut că proiectele de hotărâri au trecut într-o formă sau alta. Nu a existat un blocaj la nivelul Consiliului Județean.
Au existat blocaje.
Au existat, dar până la urmă au fost depășite blocajele și cu siguranță vor fi depășite și în viitor. Însă aici principalul vinovat este cel care a generat de-a lungul timpului aceste probleme, pentru că nu Partidul Social Democrat, reprezentanții Partidului Social Democrat sau a partidelor care reprezentau opoziția în Consiliul Județean au fost cei care au început mandatul cu jigniri, cu comportament arogant. Până la urmă, în acest moment, cel care a inițiat această modalitate de a conduce ședințele de Consiliul Județean și de a se comporta cu colegii consilieri județeni, culege ce a semănat de-a lungul timpului.
În urmă cu o lună, tot în emisiunea Banatul în direct, omologul dumneavoastră de la PNL, senatorul Vela, spunea că nu îi se pare corect că PSD-ul a zis inițial că fură, dar după aia s-a corectat, PSD-ul se duce aleși locali liberali. Nu îi se pare corect acest lucru. Pentru că trebuie, dacă ne uităm pe hârtii, nu doar la Consiliul Județean, și în alte localități, s-au făcut niște transferuri, s-a schimbat echilibru, s-au schimbat forțele politice.
Dacă e să facem o analiză corectă, haideți să vedem ce primari au plecat de la PNL la PSD și care au plecat de la PSD la PNL. Vă spune ceva primarul Oraviței?
Atât îmi vine în cap. Păi, mai sunt și alte situații?
Primul primar care a plecat de la un partid la celălalt a fost primarul Oraviței, care și-a anunțat cu surle și trâmbițe plecarea de la PSD la PNL, însă fără a-și da demisia, pentru că își pierdea mandatul. Și acum să fim noi acuzați că furăm sau, mă rog,
se ducem...
Nu am făcut acest lucru. Până la urmă, consilierii județeni care au părăsit Partidul Național Liberal l-au părăsit din cu totul și cu totul alt motiv. S-au săturat de conducerea actualului președinte al Consiliului Județean. Au și spus-o, Ăsta a fost și motivul, nu erau întrebați, nu erau consultați, pur și simplu venea, le spunea, așa trebuie să votăm, rămân la aceeași temă pe care o voi repeta și o voi spune de fiecare dată. Cum să te duci să le spun unor consilieri județeni, votați să renunțăm la, pentru că tot am vorbit de sănătate, la finanțarea europeană pentru reabilitarea celor trei staționare din punct de vedere energetic. Uitați ce s-a întâmplat după aceea cu prețul la energie, ce s-a întâmplat cu modernizarea UPU, care au trebuit să suporte din bugetul propriu o serie de lucrări care altfel ar fi fost prevăzute în proiectul inițial de modernizare din punct de vedere energetic a staționarului 1. Sigur că în astfel de situații unii consilieri își pun întrebări și poate nu se mai regăsesc într-un astfel de mod de conducere a Consiliului Județean. Haideți, nu este vorba nici de seducție și nici de altceva, pur și simplu a fost o alegere pe care acești consilieri au făcut-o de a nu mai sta alături de actualul președinte al Consiliului Județean Cara Severin, dar ca să închei această temă într-o notă optimistă, vă asigur că nu vor exista blocaje în funcționarea Consiliului Județean, pentru că și colegii noștri și colegii din celelalte partide vor avea înțelepciunea să găsească soluții pentru a depăși aceste blocaje.
La nivel național, uite, ne întoarcem puțin, nu există această coaliție de compromis. S-a discutat sau încă se discută despre un pact de neagresiune în timpul campaniei electorale?
Se discută și despre un pact de neagresiune, dar mai mult decât atât ați văzut că erau discuții și de a participa împreună, într-o formă sau alta.
Liberalii au spus că nu.
La următoarele alegeri. Discuții au fost. Sigur că ei au spus că nu, dar discuțiile au fost inițiate de Partidul Național Liberal, dar nu vreau să intrăm nici în polemică.
Au avut congres și au zis că nu.
Nici în polemică, nici în altceva. Fiecare merge pe cont propriu. Partidul Social Democrat este cel mai mare partid. Ați văzut sondajele, chiar nu noi facem astfel de propuneri de a merge împreună cu alt partid în alegeri. Dar haideți să nu, că nu știm în acest moment ce ne rezervă ziua de mâine. Posibil să existe pact de neagresiune, însă e puțin probabil că la nivelul județului Cara Severin, unde deși exista o alianță la nivel național, la nivel județean nu a funcționat deloc și nu a funcționat pentru că nu avea cum să funcționeze cu un președinte de Consiliu Județean cu care dacă discutai ceva și mi-aduc aminte de discuțiile care au fost în anii anteriori când aveam majoritate cu colegii mei consilieri județeni și primari. Și când ieșea după aia de la discuții și spunea nu mai stă nimic în picioare, că mi-au, nu știu ce mi-au solicitat, cum pot să negociez cu un astfel de om care iese după aceea la presă și spune ce s-a discutat acolo și în ce termeni?
Haideți să ieșim din Consiliul Județean. Da, ba nu, să mai rămâne. Dumneavoastră vă doriți să intrați în Consiliul Județean?
Să intru cum? Am fost și zilele trecute când a fost ședința cu,
știți,
cu colegii.
Există, primari, am există fost, surse oficiale și există și surse neoficiale. Și unele surse neoficiale spun că Silvius Hurduzeu și-ar dori să continue cu un alt mandat de deputat, da. Pentru că sunt prea multe probleme în Consiliul Județean. N-ar vrea să candideze pentru președinte.
Domnul Dragomir, în acest moment, candidatul Partidului Social Democrat pentru președinția Consiliului Județean Cara Severin este Silviu Hurduzeu.
Sursa oficială.
Și nici nu se va schimba acest lucru, ca să o lămurim din start. La a doua chestiune pe care ați spus-o, legat de probleme. Sunt probleme în Consiliul Județean. Sunt probleme, dacă vreți, legate de întârzierile care sunt în implementarea unor proiecte inițiate de actuala conducere. Uitați-vă că nici acum pe Angel Salini nu s-a semnat niciunul din cele trei proiecte pe care Consiliul Județean le-a depus. Sunt întârzieri în finalizarea proiectelor din mandatul meu. Pe de altă parte,
am înțeles că doar la Oțelul Roșu nu e încă finalizat Angel Salini, nu e acceptat.
Nu, nu.
Nu la Oțelul, la Poiana Mărului.
A, dar nu în acest moment, da, dar în acest moment nu e semnat. Documentația e depusă, dar nu e semnat contractul de finanțare între Consiliul Județean și Ministerul Dezvoltării. Sunt și probleme cauzate de plecarea unor oameni din Consiliul Județean și am spus acest lucru de fiecare dată. Sigur că poate unii se bucurau în Consiliul Județean că plecau oameni crezând că sunt oamenii lui Hurduzeu. Nu, nu erau oameni aduși de mine, erau profesioniști care au plecat din Consiliul Județean și vă dau un exemplu. Direcția economică în acest moment, foarte importantă, o direcție foarte importantă pentru Consiliul Județean, pe de o parte că în structura ei este și compartimentul serviciu de contabilitate, dar și serviciul de buget, cel care întocmește bugetul. Și bugetul unui Consiliu Județean, cu atâtea structuri în subordine, nu este deloc ușor de construit. Dar, dincolo de aceste probleme de care v-am spus, întârzieri în implementarea unor proiecte, întârzieri în finalizarea unor proiecte începute în mandatul meu, blocarea unor proiecte din mandatul meu, plecarea unor oameni din Consiliul Județean, nu mi-e frică de aceste probleme. Pentru că vă aduc aminte, sau încerc să readuc aminte și ascultătorilor, momentul când am preluat președinția Consiliului Județean și ce probleme existau atunci, în 2016. Am avut o perioadă cu conturile blocate din cauza tot unor finanțări pe programele de dezvoltare PNDL ale Ministerului Dezvoltării, cu cele două drumuri, că s-a făcut schimbul între cel care a câștigat licitația la un drum cu cel care a câștigat la celălalt, prin semnătura unui reprezentant al conducerii de la vremea respectivă din Consiliul Județean, înainte de a fi o președinte, i-a permis celor doi constructori să schimbe.
Ceea ce nu e legal.
Ceea ce nu era legal, Ministerul Dezvoltării, la un control pe care l-a avut din partea Curții de Conturi, a imputat și Curtea de Conturi a imputat acea sumă, parcă era vorba de 13 milioane de lei, a imputat Consiliul Județean acea sumă. Aveam două posibilități în acel moment. Să ne judecăm Consiliul Județean cu Ministerul Dezvoltării, noi în acel moment depunând documentație pentru PNDL 2, sau să dau vina pe grea o moștenire și să pun în cârca celui care a semnat toată această pagubă. Evident că nu avea de unde să aducă 130 de miliarde ca să repare această gaură. Am preferat varianta grea, nu varianta ușoară. Puteam să ies, să spun, ia uitați ce au făcut aia dinainte, niște hoți, niște nenorociți, niște ticăloși, uită-te ce gaură e la Consiliul Județean. Am preferat varianta grea de a tăcea și de a mă bate în instanță și de a recupera cei bani. Și da, am câștigat și am recuperat.
Greaua moștenire a fost și deponeul ecologic de la Lupac?
Deponeul ecologic de la Lupac. Proiectul era în întârziere. Aduceți-vă aminte, s-a prăbușit când credeam că totul e gata, bazinul s-a ridicat, bazinul de levigat. Sigur că toată presa...
Primare s-a prăbușit acoperișul, apoi s-a ridicat...
Apoi s-a prăbușit acoperișul după ce am remediat, am construit alt bazin. Apoi s-a prăbușit acoperișul, toată lumea reproșându-mi mie, nu înțelegeam care e vina mea că în mandatul meu s-a atribuit lucrarea de... Eu încercam cu disperare să dau cât mai repede drumul și când am reușit să dăm drumul, am fost acuzat că am dat drumul pentru că vine campania electorală și de asta am dat drumul la deponeu.
Domnule președinte, Silviu Hurduzeu.
Doar o secundă. Deci și deponeu și a mai fost o problemă destul de grea. Duceți-vă aminte în ce situație era societatea Aqua Cara și dacă atunci nu inițiam un proiect de hotărâre prin care să sprijinim Aqua Cara, să fim giranți pentru împrumutul pe care Aqua Cara îl face ca să-și redreseze situația, vă spun sigur că în acest moment nu mai vorbeam despre Aqua Cara și în județul Caraș-Severin.
Mă uit la ceas cu îngrijorare, e 14:44. Profit de faptul că sunteți o sursă sigură să ne spuneți nouă reșițenilor și cărășenilor în general despre câteva obiective pe care sunt convins că le cunoașteți. Acum am văzut, situația de la UCMR e pe o linie ascendentă sau dreaptă cel puțin, nu e în jos. Ce știți despre Arsenal? Eu mi-aduc aminte că încă de pe vremea domnului Benga se lucra la o repornire sau o dezgropare a situației de acolo, de la Arsenal Reșița.
Știți, încep cu sfârșitul, la Arsenal, pe în toamna anului trecut a venit o delegație de posibili investitori. Dorința lor a fost la vremea respectivă de a nu se discuta la nivelul opiniei publice detaliile despre acest lucru. În acest moment știu că situația este oarecum blocată la nivelul Ministerului Economiei. Eu sper că se va...
Mai mult secretar de stat acolo.
Nu depinde de dânsul. Flavius Nedelcea este cel care a făcut posibilă acea vizită, cel care a inițiat demersurile și cel care își dorește poate cel mai mult ca această investiție să se finalizeze în Reșița, dar din păcate există cineva care răspunde de aceste subunități care înainte produceau armament și care se opune...
Subunități Romarm, nu?
Care se opune acestui proces. Legat de celălalt obiectiv, UCMR, da, în acest moment cred că putem spune că, din fericire, asupra UCMR-ului nu mai planează spectrul falimentului, închiderii, știți că erau într-o situație destul de proastă. Discutăm despre această soluție de foarte, foarte mult timp. Mi-aduc eu aminte că se discuta despre această posibilitate de a prelua, UCMR-ul de către o societate a hidroelectrică de când eram eu prefect și de când era Remus Borza, administratorul judiciar sau ce a fost pentru UCMR. O să vă și spun, sau o să spun ascultătorilor noștri, care a fost această motivație. Mare parte din turbinele care sunt montate în hidrocentralele din România au fost produse de-a lungul timpului la UCMR. Însă din cauza faptului că UCMR-ul era în insolvență, nu putea participa la licitațiile pe care le făcea hidroelectrica pentru mentenanță. Ele fiind făcute prin anii 70-80, sigur că la un moment dat au nevoie de mentenanță. Nici hidroelectrica nu putea să facă întrebuințare directă către o altă societate, chiar dacă societatea era UCMR, cea care a produs de-a lungul timpului aceste grupuri.
Dar să știți că noi am văzut zilele trecute, a venit un rotor de mare capacitate, a venit de la porțile de fier 2 și e acum în uzina reșițeană la reparație.
Tocmai. Și atunci, pentru a putea evita licitațiile, care sunt și pierdere de timp și pierdere de bani, pentru că a organiza o licitație nu e foarte, foarte ușor și știți și dumneavoastră că am discutat înainte despre ce se întâmplă la nivelul societății, la nivelul Radio Reșița cu noul sediu, a fost identificată această soluție ca UCMR-ul să fie preluat, să preia hidroelectrica datoriile pe care le are la stat și UCMR-ul să devină o subunitate a hidroelectricii, astfel încât toate aceste retehnologizări și modernizări și lucrări de mentenanță la grupuri, la turbinele montate de-a lungul timpului în România, să fie făcute prin încredințări directe.
Și poate vor crește și salariile, cine știe.
Este un subiect, asta voiam să vă spun, posibil să crească și salariile și ar fi normal să crească și salariile, pentru că până acum UCMR-ul mergea cu un alt partener la licitații, ei neavând voie, mergeau ca subcontratanți, mare parte a lucrărilor erau făcute de UCMR, dar nu primeau în totalitate suma scoasă la licitație, pentru că liderul de proiect și luau o parte din bani. Dar până la urmă s-a întâmplat acest lucru și eu mă bucur că acest lucru s-a întâmplat în mandatul premierului Marcel Ciolacu. Au fost mulți premieri care au venit în Reșița și au spus că vor rezolva problema UCMR-ului. Iată că acest lucru s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut și sigur că vreau să felicit pe primul ministru și cei care au fost implicați în această preluare.
2024, an electoral, 4 rânduri de alegeri. PSD Caraș Severin este cel mai mare partid din județ. Care este situația actuală în... sau nu situația, există tensiuni în interiorul partidului?
Nu există în acest moment nicio tensiune la nivelul partidului.
Ce se întâmplă la Caraș Severin?
La Caransebeș este o situație, o știți foarte bine, am făcut un sondaj, mai urmează să facem un sondaj la sfârșitul lunii, astfel încât în luna februarie să putem să luăm o decizie. La Caransebeș, spre deosebire de alte localități, sunt mai mulți colegi care își doresc să candideze.
Există o explicație?
Există o explicație, nu aș vrea ca această explicație să o expun, am o explicație, nu este în totalitate poate răspunsul la această întrebare, dar sigur că există explicații, analizăm toate aspectele pentru că vrem ca atunci când vom lua decizia, să luăm decizia cea mai bună.
Sondajul bate cuvântul premierului sau al ministrului transporturilor?
Nu va bate și va fi o decizie care va fi luată împreună cu președintele partidului și cu prim-vicepreședintele partidului, pentru că în această calitate a lor vor fi consultați și ne vom consulta. Mai mult decât atât, candidatura la Caransebeș va fi aprobată de un organism de la nivel central al Partidului Social Democrat. Tocmai de aceea vă spuneam că vom face o analiză temeinică și la nivelul organizației locale și la nivelul organizației județene. Sigur că ne vom consulta și cu președintele, prim-vicepreședintele, secretarul general al organizației, astfel încât decizia pe care o luăm să fie cea mai bună, cu scorul cel mai mare pe care noi să-l putem realiza în Caransebeș și sigur că îmi doresc ca toți cei care își doresc să candideze în acest moment pentru primăria Caransebeșului să accepte varianta care va fi aleasă și cu toții să tragem la aceeași căruță, să susținem acel candidat.
Da, care este relația dumneavoastră în momentul de față cu Felix Borcean, dincolo de prietenia care vă leagă?
Azi dimineață am discutat, m-a invitat la un eveniment în Caransebeș și am spus că nu pot să vin, că merg la Reșița. Avem aceeași relație, discutăm, vorbim, ne-am întâlnit. M-a invitat și la inaugurarea de la spitalul din Caransebeș, n-am putut să particip. Este o relație corectă.
Acum știm cu toții că...
Cred că și diseară o să participăm la un eveniment împreună, un eveniment privat, ziua unui fost coleg și cred că va fi și el invitat.
În PSD există o disciplină de partid, nu ca în celelalte, și Felix mai dă pe lături și pe lângă disciplină, pe lângă regulament.
Obișnuit fiind cu fostul partid din care a provenit, sigur că în PSD...
Dar nu l-am sancționat.
Nu l-am sancționat. A existat și există o disciplină și în proporție de 99% ceea ce se decide la nivel județean se respectă, pentru că nu luăm deciziile fără a ne consulta, ne consultăm împreună cu colegii noștri din organizațiile locale, cu primarii noștri, dar în momentul în care luăm o decizie, acea decizie se respectă. Au fost momente când organizația Caransebeș a încercat să aibă un fel de autonomie în cadrul organizației județene, un fel de stat în stat, nu se pot accepta astfel de lucruri și vor trebui să înțeleagă și colegii din organizația PSD Caransebeș că fac parte din PSD Caraseverin și vor face parte din PSD Caraseverin, indiferent de ce vor vrea ei.
Spuneați la sfârșitul anului trecut că o să anunțați lista cu candidați. N-ați făcut-o deocamdată, dar...
Vă spun și de ce. Nu avem în acest moment, și ar fi incorect să spun acest lucru, nu avem stabiliți candidați în toate localitățile.
Nu, dar sunt câteva localități în care sunt bătuți în cui, adică
evident, da.
Oțelul Roșu, nu?
Evident, da. Deci, în mare parte, localitățile unde avem primari, aceștia vor candida la următoarele alegeri. Sigur.
Aditorma vrea să se întoarcă acasă.
Aditorma va candida la primăria Moldova Nouă.
La Oravița?
La Oravița, la începutul lunii februarie, vom avea ședința de alegeri pentru conducerea organizației locale și vom desemna și candidatul la primăria orașului Oravița. Acesta va fi Liviu Almajar.
La Bocșa e clar, nu?
La Bocșa e clar.
Dar nu știm... La Anina.
La Anina, într-adevăr, în acest moment nu avem stabilit candidat. La Herculane este domnul Orz.
Și să batem tobele și la Reșița?
Și la Reșița urmează să anunțăm cel târziu în luna februarie candidatul nostru, dar cu siguranță este un candidat de care ați auzit cu toții.
Am auzit, deci nu este clar cu siguranță. Domnul Crina, am stat de vorbă cu domnia sa și și-ar dori un mandat de parlamentar.
Este corect ca fiecare membru de partid să-și dorească în alegerile care vor urma anumite calități, fie de consilier județean, fie de primar. Tocmai din acest motiv, pe cei care au dorit să candideze pentru primăria Caransebeș, n-am putut să le înfrângem această dorință. La fel și domnul Crina își poate dori și își dorește să candideze pentru un post de parlamentar. Cu siguranță nu va fi singurul, vor fi mai mulți. Vom face ce am făcut și acum 3 ani și ceva în urmă. Ne vom strânge într-un for al partidului și vom stabili prin vot care va fi, cum va fi reprezentarea organizației județene pentru Parlamentul României.
Domnule președinte, când vă veți întoarce la birou? La punctul de lucru din București.
De la 1 februarie începe sesiunea. Dacă nu va fi o sesiune extraordinară, există și această posibilitate de a fi o sesiune extraordinară. Dacă nu, sesiunea începe la 1 februarie.
Vă doresc succes și cu siguranță să discutăm în această primăvară despre politică.
Vă mulțumesc și sper că data viitoare să fie gata și noul sediu.
Cu siguranță.
Și să ne întâlnim sănătoși în acest nou sediu, care cred că va fi la un nivel foarte ridicat, atât din punct de vedere al aparaturii, dar și din punct de vedere al profesionalismului colegilor dumneavoastră.
Nu pot decât să vă dau dreptate, chiar este. Eu sunt Sebastian Dragomir, astăzi în Banatul în direct invitat președintele Partidului Social Democrat din Caraș-Severin, deputatul Silviu Hurduzeu. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți pe frecvența Radio Reșița.
Emisiune sponsorizată de magazinul Dacus, Dacus, alegerea ta corectă.